Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, în vremea aceea s-a dus Iisus prin părțile Tirului și ale Sidonului și iată că o femeie hanoneancă din acele ținuturi, ieșind în calea lui, striga către dânsul și zicea: miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fica mea este rău chinuită de un diavol, el însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se ucenicii săi rugau zicându-i: dă-i drumul că strigă în urma noastră, iar el răspunzându-le a zis: nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar ea venind s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă! Și el însă răspunzând i-a zis: nu este bine să iei pâinea fiilor și să arunci câinilor. Dar ea a zis lui: adevărat, Doamne, însă și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzându, Iisus i-a zis: o femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești. Și s-a tămăduit fica ei în ceasul acela. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Această Evanghelie a 17-a de după Rusalii, din Evanghelia de la Matei, o cunoașteți cu toții, mai ales că se citește și la Maslu și mulți veniți la Maslu. Cei care o auziți măcar o dată pe an, citită în duminica aceasta 17-a, sau cei care citiți mai adesea din Evanghelie, o citiți mai des. E, de fapt, vorba despre biruința Duhului împotriva legii. Biruința Duhului împotriva legii. Pentru că există această năpastă, necaz pe capul nostru să transformăm rânduiala lui Dumnezeu, să transformăm voia lui Dumnezeu în lege, în dogmă, și noi creștinii particular, și să înțelegem ca, și să înțelegem anumite lucruri din viața duhovnicească ca pe niște dogme, ca pe niște înțelesuri fără maleabilitate, fără înțelegere, fără înțelegere umană, omenească, fără omenie. Și acest lucru face să ucidă oameni, pur și simplu. Știu că pare că vorbesc ca o poezie, că nu se înțelege nimic. Adică, vreau să revin la cuvântul Mântuitorului care zice: litera ucide, sau forma, sau dogma, sau ceva ca o poruncă strictă, înțeleasă numai în sens omenesc. E ucigător, toate astea la un loc sunt ucigătoare, luate singure, iar Duhul face viu, zicea Mântuitorul. Adică, ce înseamnă Duhul face viu? Litera ucide, Duhul face viu. Duhul este înțelegerea omenească, omenia. Să, de exemplu, să presupunem, luăm o poruncă, să dai de mâncare, zice Dumnezeu în Vechiul Testament, să dai de mâncare celui care e străin și intră în casa ta. Așa zice Dumnezeu în Vechiul Testament. Dă de mâncare celui ce e străin și intră în casa ta. S-a întâmplat să intre în casa ta. Ei, erau farisei, erau cărturari care ziceau: dacă acesta este străin și a intrat în casa mea, el trebuie să mănânce, indiferent că îi place, că nu îi place. Așa e porunca lui Dumnezeu. Deci dacă e nevoie, îl țin doi și eu îi bag mâncare pe gât, pentru că trebuie să mănânce, că așa a poruncit Dumnezeu. Exact cum de multe ori se întâmplă asta și când merg preoții cu crucea. Adică, dacă nu mănâncă în casa lui, se potește că i-a spurcat casa sau l-a necinstit, sau dacă nu bea mai ales. Și mi se pare că ține de o rânduială, o lege, că dacă are el ideea asta, că dacă a mâncat preotul în casa lui și a băut, o să-i fie bine tot anul, atunci trebuie să-l forțeze, să-i zică: părinte, nu mai vin la biserică, părinte, eu trec la altă, dacă nu faceți asta. Ai, nu se întâmplă zona asta, se întâmplă în alte zone, dar se întâmplă. Și ei, asta înseamnă legea. Asta înseamnă regula Așa aveau iudeii, de intră străinul în casa ta, dă-i să mănânci. Nu contează că-i foame, că nu-i foame, că are probleme cu glutenul, că nu contează, el trebuie să mănânce din mâncarea pe care tu îi dai, pentru că așa zice Dumnezeu. Asta e legea. Legea aberantă, dacă e așa doar strict lege. Ea s-a dat pentru că nu se putea altfel, pentru că trebuia puse niște rânduieli, dar nu s-a dat ca să fie ținută ca o lege strictă și neomenească. Mântuitorul ne zice, omul e mai mare ca sâmbăta. Sâmbăta e făcută pentru om, nu omul pentru sâmbătă. Și când se referea la sâmbătă, se referea la toate legile și rânduielile pe care erau rânduiți evreii să le facă sâmbătă sau să nu le facă. Și el cu alte cuvinte spunea, omul e mai important decât rânduielile pe care le-a dat Dumnezeu lui să le facă omul. Legea s-a dat pentru om ca să o facă. Nu omul e făcut pentru lege, nu omul e făcut pentru formă, nu omul e făcut pentru strictețuri. Ci cumva, da, e bună legea, dar trebuie să o umanizezi, să o înțelegi la măsura omului. Și să, exact cum, de exemplu, Mântuitorului, i s-a părut aberant cererea fariseilor și cărturarilor care ziceau acea mulțime de 10.000 de oameni care au mâncat toți, s-au săturat din 5 pâini și 2 pești pe care le-au mulțit Mântuitorul. Acea mulțime care nu avea unde să meargă să-și cumpere pâine sau să bea apă de undeva și poate că aveau la ei cât de cât apă fiecare, dar numai așa, ca să nu moară de sete. Și singura problemă pe care aveau fariseii n-a fost, și cărturarii s-au apropiat de Mântuitorul și au început să-l acuze că nu s-au spălat mulțimile până la cot pe mâini înainte a mânca pâine și pâine și pește, de s-au săturat toți, oameni flămânzi. Unde să-i duci, să-i trimiți să se spele ei pe mâini? 10.000 de oameni, nu? Că erau 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, deci undeva la 10.000 de oameni. Unde să trimiți? Nu era aberant, nu era obositor, nu era stresant pentru oamenii ăia. Țineți legea! Trebuie să vă spălați până la cot pe mâini și după aceea discutăm de masă. Și unde să-i duci și cum se spele și în ce formă și numai pentru ca să ții o regulă stupidă. Adică mai bine să moară oamenii aia de foame sau eu știu, să leșine, cum zice Mântuitorul, dacă îi lasă plece, vor leșina pe drum de foame. Așa a zis la Luca, chiar așa zice. Adică le era chiar foame, erau chiar flămânzi, erau chiar amărâți. Și nu, farisei și cărturarii, nu, trebuie legea. Legea spune că se speli pe mâini înainte. Legea este de multe ori ucigașă. Este ucigașă dacă o e așa strict. De fapt, ce că este ucigașă? Că legea l-a ucis pe Hristos. Adică în numele legii l-a ucis. Că n-a ținut sâmbăta, că a zis despre templu că îl va dărâma și că e lege ca să nu spui nimic rău despre templu, că a zis așa, că a făcut așa, că a făcut bine sâmbăta oamenilor, că nu știu ce, că nu știu cum, că... Și asta din cauza legii l-a omorât. Deci cu legea în mână l-a omorât. Legea l-a omorât pe Hristos, înțelegeți? Și el a venit să ne dea Duhul, care e altceva și care ține legea, dar o ține cu drag. Că, de exemplu să zicem așa, politeția. E o chestie frumoasă așa, e drăguță. Dar ea e forma exterioară a dragostei pierdute. Politeția e frumoasă atunci când e încărcată de sentimentul firesc. De exemplu, să dai omului întâietate, că e mai bătrân, că e mai în vârstă decât tine. Să zicem că și simți că e mai în vârstă ca tine și merită să meargă el, să intre el pe ușă. Dacă tu o faci doar formal, că așa scrie codul bun în romaniele, nu mai are nimic ca substanță. De multe ori chiar te stresează. Poți să stai lângă ușă, să treacă ceilalți și să înjuri. Să zici, mai trece și ala. Adică, da, zici, tu zici că ești politicos. Dar politeția, de fapt, este o formă, este dragostea pierdută a omului, care acum nu mai are decât forma exterioară. Bine ar fi să nu existe politeță și să existe în duh să simți lucrurile astea. În duh să simți că o femeie trebuie să meargă în față și să o lași, să o ajuți, să îi car bagajele, nu că așa spune codul bun în romaniere și nu știu ce. Nu. Asta era firescul omului. Dar decât deloc firescul ăsta, mai bine niște legi exterioare să se mai ține măcar formal. Măcar formal. Ei, mă întorc, de ce vorbesc despre lucrurile acestea aici în această Evanghelie? Pentru că, cu puțin înainte de ce s-a întâmplat aici cu femeia care neancă, puțin înainte, tocmai despre asta avuseseră loc niște discuții între apostoli și Mântuitorul, în care ei se tulburaseră, că li se păruse că Mântuitorul nu ține niște legi, că nu ține niște reguli. Tocmai de aici, de la mulțirea pâinilor. Se mulțiseră pâinile, fariseii au început și au venit și au zis că de ce nu se spală pe mâini? De ce nu se spală pe mâini oamenii? Și Mântuitorul a zis rătăciți. Adică i-a numit rătăciți, i-a numit plecați de acasă cu mințile. În sensul ăsta. Rătăciți neștiind scripturile. El zicea că nu ceea ce... De ce înțelegeți așa legea lui Dumnezeu? De ce o înțelegeți așa? Zicea, nu ceea ce bagi pe gură îți spurcă pe om. Ceea ce iese din inima omului spurcă pe om, zicea Mântuitorul. Wow, s-au tulburat evrei și toți, dar și cei 12 apostoli s-au tulburat. Auzi că nu ceea ce intră în om îl spurcă. Păi de-aia evrei aveau foarte strict, că te spurcă foarte multe lucruri, că n-ai voie să mănânci porc, că te spurcă. Păi cum? Vă dați seama ce s-au tulburat ei în momentul ăla. Că n-ai voie să mănânci rumegător fără copită despicată, că te spurcă, că n-ai voie să mănânci târâtoare, că te spurcă, că n-ai voie să nu știu ce, că te spurcă. Credeau asta și tot mai mult încep să creadă și astăzi tot felul de oameni, tot felul de lucruri. Acum nu le numesc târâtoare și așa, le numesc altfel, că nu-i voie aia, că-i cu de aia, că-i nu știu ce, că aia te spurcă până la urmă. Și ei spuneau că în această curăție a mâncării, să mănânci pusher, numai ce trebuie și cum trebuie și cu trebuie și amestecat numai cum trebuie, în asta stă fericirea și să fii tu liniștit și să ai inima împăcată și să ai sufletul curat. Ceea ce era aberant, că nu asta te face curat. Și acum oamenii au început să creadă iară, că dacă mănânci tot cum trebuie și numai anumite alimente, o să fii un om fericit. Dar nu te face asta fericit. Cel mult îți dă o anumită doză de sănătate, o anumită îndepărtare de bol, dar altfel nu ești un om curat. Și Mântuitorul le spune, nu ceea ce bagi în gură te face curat. Și ei se tulbură peste măsură. Cum adică? Adică țineau legea strict, strict. Dacă așa se zice, așa e, te face spurcat. Dacă nu știu ce, nu-i voie. Și atunci Mântuitorul vrea să le arate, după ce au cu ei o discuție mai, are cu ei o discuție mai aspră Mântuitorul, îi chiar ceartă și voi nu înțelegeți, nici voi nu înțelegeți și îi ceartă puțin. Și după aceea merge cu ei departe de locul acela undeva spre ținutul Tirului și Sidonului și are loc această întâlnire. Ce vrea să le spună Mântuitorul? Că ei să asculte în primul rând de glasul conștiinței lor, care e mult mai adevărat decât de legea exterioară, care e fixă, strictă și chiar ucigașă de oameni. Asta vrea să le spunem. De exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur spune... N-ar fi vrut niciodată să lase scris în afară cărți cum să fim, ce să facem. N-ar fi trebuit. Dumnezeu n-ar fi vrut asta. Că a lăsat în om glasul conștiinței care îi spune ce e bine și ce e rău. Îi spune lui firesc. Oricum și la a doua venire o să ne judece Dumnezeu după glasul conștiinței, nu după legi, nu după Evanghelie, nu după Vechiul Testament, nu după cele 10 porunci, după glasul conștiinței ne va mustra. Adică, bolnav am fost și nu ați venit la mine. Ce spune conștiința că dacă e un om bolnav și n-are nimeni cine să meargă la el și numai în tine e nădejdea și tu trebuie să te duci. Cum să nu te duci? Că dacă un om îți moare de sete în fața ferestrei sau și vezi că chiar sete îi trebuie și nu cerșește profesionist, ci chiar sete sau chiar foame, nu te lasă inima să nu-i dai o bucată de pâine sau puțin apă. Că inima spune asta, glasul conștiinței. După glasul conștiinței vom fi judecați. Nu după legile date mai târziu și forme și tot felul de... După glasul conștiinței, după glasul conștiinței care spune că atunci când ești singur și al nimănui și n-ai să-l primești pe acel om, când e gol, să-i dai ceva de mâncare și Ioan Gură de Aur chiar spune că nu trebuie să-i dai haina să și mai ales. O haină să se acopere, nu paharul tău cel mai bun de aur și cu apa cea mai bună de nu știu unde adusă, ci un pahar de apă, de plastic, nu contează. Și atâta vrea Dumnezeu. Deci cere puțin, foarte puțin. Ceea ce îți spune și glasul conștiinței. În general, Mântuitorul în toate pildele activează acest glas al conștiinței. Și ne spune, de exemplu, în pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Pe acolo se spune clar că acel bogat era ani și ani de zile într-o petrecere neîncetată. Neîncetată. Chema pe toată lumea acolo. Petreceam în porfiră și vizor și la porțile lui, în fața casei lui, la vederea lui, nu că undeva în spate unde el nu vedea, la vederea lui pururea era un om bolnav care nici să se ridice de jos, deci bolnav, nu un cercetător care putea să muncească, avea mâini și picioare, dar nu vrea să muncească că n-avea chef. Și bolnav încât nu se putea ridica de jos și câinii lingeau rănile și căruia el nici măcar din fărâmiturile de la masa lui nu dădea, nu că să dea ceva, nici măcar din ce... Cum spunea un român care a plecat în anii 90 în Statele Unite și
Aici fusese până în 89 o mare foamete. Și acolo participau la tot felul de întruniri oameni și cum se făceau, acum se fac și la noi, se făceau tot felul de întruniri științifice, academice, de toate felurile. Și zicea, oamenii mâncau puțin din ce li se punea acolo și restul se arunca și zicea, nu se poate să aruncați. Untul, cum să-l arunci? Și se ducea și lua de la gunoi și strângea el că zicea, gunoi. Nici nu era gunoi, că le punea undeva, nu știu unde le ducea, le arunca la gunoi la sfârșit. Deci așa, nu din ceea ce e bun la masa ta, ci din ce rămâne, din fărâmituri să-i fi dat. Și Mântuitorul ne spune, ca și cum ar spune, măi, piatră să fii și tot conștiința spunea, mă, ce fac eu cu omul ăsta care e la ușile mele? Uite, la ușile mele, de zeci de ani eu petrec și el e aici. Adică trebuie să ai o conștiință de piatră, seacă, ca să nu vezi asta, înțelegeți? Pentru asta l-a condamnat Dumnezeu. Nu pentru legi, pentru asta. Și aproape toate porunci, toate pildele sunt astfel de locuri, de momente în care se activează conștiința. De exemplu, spune la un moment dat Mântuitorul, asemănase-va împărăția lui Dumnezeu cu un om care își închide casa, își închide curtea, se duce, se pune în pat cu copiii săi, se culcă, leagă câinii. Eu acum vă fac o imagine mai largă. Și vrea să se culce. Și noaptea pe la 1, 2, bate vecinul. Care purărea era acolo toată ziua? Bate și zice, pentru ce bat? Și acela îi zice, dă-mi, te rog, o pâine sau două, că mi-a venit nu știu ce, rudenie sau nu știu ce. Și n-am ce să-i dau acum la două noapte o pâine. Dă-mi o pâine. Zice, bine, dar să mă dau, știți cum e la țară? Să te dai jos din pat, să leși câinii, să aprinzi lampa, să trezești copiii, toată casa întoarsă și nu mai dormi noaptea numai să-ți dau ție o pâine. Adică. Și zice Mântuitorul, totuși, pentru îndrăzneala ălui, că a venit la două noaptea și nu erau chestii de viață și moarte, că vreau să fac o fandoseală cu niște novenit, o rudă și să facem pâine să nu știu ce la două noapte. Deci nu era chestie de viață și moarte. Și zice, totuși, pentru îndrăzneala aceluia se va duce și va deschide și așa face și Dumnezeu. Adică Dar aici vrea să ne vorbească Mântuitorul și de o anumită de faptul că se zgândră conștiința. Trebuie să, așa și acel om care stea în pat, dumneavoastră, mă, dar îndrăzneala lui a se bate la două noapte, măcar pentru îndrăzneala lui, că nu l-a durut, nu i s-a spart obrazul de rușine, mă duc să-i dau acum, dacă tot o bătut, înțelegeți? Ei, toate pildele vorbesc despre această trezirea conștiinței de care Dumnezeu vorbește. Ei, și apostolii și ei țineau mai mult la legi, forme stricte, decât la conștiință care le spune legea. Cum vă zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, spunea că n-ar fi trebuit să fie nicio lege, nicio carte sfântă. Toate sunt în glasul conștiinței. Mi-a dat Dumnezeu în inima noastră. Nu e nevoie de cărți. Numai că omul are marea și incredibilă putere de a acoperi glasul conștiinței, de a se face că nu aude, de a o ascunde, de a se îmbăta ca să nu o audă, de a munci până își dă sufletul ca să nu o audă, de a se încontra cu probleme nesfârșite ca să nu o audă, de a își găsi neîncetat tot felul de înțelesuri asupra vieții și asupra de ce trebuie să nu facă bine ăla, de ce trebuie să nu facă bine ăla, de ce... Dar grasul conștiinței e tot timpul acolo și nu te lasă. Și cu el ieși dincolo de moarte și nu o să te lase în pace. Și că dacă noi am ascultat de glasul conștiinței, n-ar fi nevoie de nicio evanghelie, de nimic, totul e scris acolo, totul. Glasul conștiinței ne spune ce să facem și cum să facem. Ei, și Mântuitorul asta vrea să învețe pe apostoli. Că eu luat tot cu legea. Legea, păi legea să ne spălăm pe mâini, păi legea să ce băgăm în gură, cum băgăm, dacă mâncăm. Și legea era, de exemplu, la evrei și să nu te apropii de o femeie de alt neam. Era foarte strictă legea. Să nu faci bine celor de alt neam. Să nu te apropii de o femeie, să nu vorbești cu o femeie de alt neam. De câte evreoaică. Că, de exemplu, țineți minte la sunt femeia samarineancă când a zis, dar cum de vorbești tu cu mine care sunt femeie samarineancă? Tu care ești evreu, vorbești cu mine. Evreii nu vorbeau cu femeile de alt neam. Nu vorbeau, erau legi stricte. Și Mântuitorul îi scoate acolo sus, deasupra Haife de astăzi, undeva spre Sidon, în Libanul de astăzi, și acolo ies o femeie din zona aceea, din zona Hananeilor, adică o femeie idolatră. Și după îmbrăcăminte, și după glas, și după tipul de vorbire se știa, se vedea că e idolatră, că e hananeancă. Adică e femeie care se închină la idol. Deci cu asemenea femeie nu trebuia să vorbești. Și Mântuitorul, ca și cum ar zice, deci vreți lege? Hai să vedeți cum e legea. Și se făcea că nu vreau să vorbesc. Tăcea, absolut tăcea. Dar vă dați seama cu câtă durere striga acea femeie. Ajută-mă, miluiește-mă, fiica mea este chinuită din diavol. Și Mântuitorul se făcea că ține legea cu strictețe. Tăcea. Dacă trebuie să tăcem, tăcem. Nu așa ziceți voi, că trebuie să ținem legea. Păi să ținem legea. Și ei biruiți în inima lor, adică și ei aveau copii, o parte dintre ei. Și ei aveau familii, știau ce înseamnă să ai un copil care e chinuit de demon. Și a zis, ajută-o, strigă în urma noastră, hai să facem ceva. Dar Mântuitorul le răspunde în tonul lor. Păi da, eu nu sunt chemat decât la copiii lui Israel, la evrei, n-am voie să merg la alți de alți neam, nu se poate, îmi pare rău, nu se poate. Și ei tot insistau, adică i-a biruit inima. Legea a fost biruită de inimă, de glasul conștiinței. Și de-abia după ce ei s-au dovedit că s-au rugat, el te rog, ajută, te rog. Și el se făcea încă și la femeie, că nu te pot ajuta, pentru că eu numai cu evrei, eu numai nu știu ce, înțelegeți? Și ei au înțeles atunci, probabil că au înțeles, probabil că au trebuit să mai treacă zile, ani ca să înțeleagă, dar cel puțin atunci au înțeles că glasul conștiinței e mai mare și mai puternic decât orice lege pe moment strictă. Dar nu glasul inimii, că noi ne luăm după glasul inimii păcătoase, că dacă așa simt eu, dacă așa simt eu să fac nu știu ce nebunie, nu, glasul conștiinței, trebuie să facem o diferență între glasul conștiinței, care e acea parte milostivă și în același timp morală din noi, care ne spune cam când și unde și ce trebuie să facem, și cam cât trebuie să mergem, și cam cât trebuie să facem, și când trebuie să ne oprim ca să nu ne certăm, și când trebuie să spunem, și cum trebuie să ne adresăm ca să nu fie un, ca să nu fie un cuvânt până la urmă aspru și neîndurător față de celălalt, și cum trebuie să te manifesti față de celălalt ca să-l protejezi. El ne spune toate glasul conștiinței. Dacă am ascultat de el, Mântuitorul ne spune, împacă-te cu părâșul tău pe cale și numește conștiința părâșul tău. Că te părăște, tot timpul te părăște, nu? Faceți o prostie, seara mă părăște. De ce ai făcut aia? Vine la voi acolo ca un părâș. Zic, ai făcut aia, așa, așa, așa. Zici, nu, n-am făcut. Dar ea oricum e în interiorul tău și ceva, da, ai făcut. Și zice, împacă-te cu părâșul tău pe cale, ca să, ca altfel, dacă nu te împaci cu el, pe cale înseamnă până la sfârșitul vieții. Trebuie să te împaci cu el, ce înseamnă să te împaci? Să-l asculți. Cum te poți păca cu unul decât să-l asculți? Și să-l crezi. De fapt, Mântuitorul ne spune să ne împăcăm cu conștiința noastră, să o ascultăm. Iar Pavel spune, fericit cel ce nu se judecă pe sine în conștiința sa de ceea ce face. Așa zice Pavel. Fericit cel ce nu se judecă pe sine în conștiința sa, completez eu, de ceea ce face, pentru ceea ce face. Cred că este o parte a învățăturii Mântuitorului mai puțin băgată în seamă, mai puțin socotită, importantă, aceea că ne trimite la glasul conștiinței noastre și credeți-mă, după glasul conștiinței vom fi judecați la a doua venire. Ascultați glasul conștiinței. Nu în numele unor reguli vremelnice, politice, morale, de orice fel. Să judecați un om, sau să fiți aspru cu un om, sau să tăiați în carne vie cu un om, sau să fiți prea blând cu un om, când conștiința vă spune că ar trebui să fiți altceva acolo. Să îngăduiți un om peste măsură de mult când conștiința vă spune că ar trebui să vă opriți și să-l opriți și pe el. Deci ascultați-vă glasul conștiinței. De fapt, cred că taina cea mare a creștinilor este să-și asculte și să-și înțeleagă conștiința. Cine... Evanghelia este cea care redeșteaptă și reclarifică glasul conștiinței. Când citești Evanghelia, parcă ai învățat să vorbești corect cu glasul conștiinței. Începi să vorbești, să zici mama, tata. Începi să vorbești, până atunci parcă ea doar se aude ca un plâns, ca un strigă din interior și nu înțelegi bine ce vrea. Dar dacă citești Evanghelia cu atenție și viețile Sfinților Părinți, ea începe să auzi glasul conștiinței tot mai clar și poți să-l înțelegi ce vrea de la tine. Și cred că asta e rostul până la și al Evangheliei și al scriilor Sfinților Părinți, acela de a trezi conștiința și de a o face să fie vie și să o auziți și să putem să o ascultăm la sfârșitul vieții noastre. Amin.